Mieszku, Siomer Hadzina. Pracowałem programu wypuskam na winał u studii dalej Kastuś Bandaruk. Сегодня в Японии, у курортном городе Таяка на выспе Хоккайдо, открывается саммит Великой Восьмерки. Главные темы саммиту – резкий рост всесветных цен на харчи и нафту, борьба с бедностью в Украинах Африки и глобальное потепление климату. Президент США Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты желают отыграть позитивную роль в борьбе с изменами климату. У кулуарах саммиту отбудется встреча президента России Дмитрия Медведева с Джорджем Бушем. Меркуется, что они в основном засяродятся на планах размещения американского противоракетного щита в Европе и на становище демократии в России. Президент США напередодні саммиту встретился с премьером Японии Ясуа Фукудом. Обидва лидеры подтвердили, что возьмут удел у церемонии открытия Олимпийских гульня в Пекине. Поводле Буша адмова ад удзелу ў ёй была б абразлівай для Кітаю. Буш заявіў таксама, што ён падтрымлівае крокі, накіраваныя на ўмацаванне амерыканскай валюты. Сотні актывістаў з усяго свету сабраліся ў афрыканскай краіне Малі на паралельны саміт бедных краінаў. Удзельнікі абмяркуюць найбольш вострыя праблемы бедных краін, такіх як эканоміка і адукацыя. Организатор встречи представник Мали Барри Амината Тур заявил, что урады Великой Восьмерки несут основную отказность за климатичные измены и харчовый кризис у свете. Поводле пакистанских уладов, у вынику самогубчего бомбового замаху у Исламабаде загинули, поводле розных даденных, от 8 до 15 человек, десятки людей пораненные. Смяротник привел у деяния выбуховое пристосование сярод полициантов, які аховали митинг, примеркованный до першей годовины войскового рейду на Червоную мячеть у столицы, где хавалися исламские экстремисты. У выніку акции год тому загинули больше 100 человек. Пакуль ніводная з экстремістскіх арганізацій не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф асудзіў теракт. Грузія вінаваціла Расію ў пастаўцы ў Абхазію буйной партіі ўзбраенняў. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на заяву афіцыйна прадстаўніка падкантрольнага Грузіі ўраду Абхазіі ў выгнанні Іраклі Цанава. Паводле ягоных слоў, 45 вагонаў са зброяй былі дастаўлены ў Сухумі ў ноч на нядзелю. У Міністэрстве абароны Расіі гэтае сцвярджэнне назвалі безадказным і невартым каментароў. Начальник генерального штабу Абхазии Анатоль Зайцев отзначил, что заява Цанавы мае на мете дискредитовать Россию как посередника во урегулировании грузинско-абхазского конфликта. У вынику выбуху в абхазском городе Гали загинули два человека, у тем лику начальник службы безпеки Гальского района. Еще 8 человек пораненные. Двое из них, помежник и перекладчик миссии ААН, находятся в тяжком стане. Выбух отбылся вчера вечером у городской кавярни. У столицы Сомали Магадишу забиты высокопоставленный супрацовник ААН Осман Али Ахмед, керовник программы развития ААН для Сомали. И он был смертно поранен, когда выходил из мечети. Великая Британия лечит, что оппозиция у Зимбабве повинна удельничать у переходном ураде. Об этом заявил керовник британского внешнеполитического ведомства Дэвид Миллибанд в часе визиту в Республику Полуденной Африки. У столицы Монголии Улан-Баторе отмененное надзвичайное становище. Оно было уведено у ночь на середу, когда загинули 5 человек и больше за 200 были пораненные. Протесты начались после обвещения попередних выников парламентских выборов, поводле яких перемогу отримала керующая партия. Оппозиция заявила про масштабные порушения и запотребовала часткового перелику голосов. Перемовы с представниками ведущих партий в Монголии относно шляхов выхода из кризиса завершились безвыниково. Чекается, что они протягнутся сегодня. На заходнем берегу Йордану израильские войски блокировали палестинскую вёску поблизу города Рамала в спробе обмежевать акции протесту. Меркавалася, что до мясцовых манифестантов повинны долучиться и замежники, противники узведения Израилем стены уздовж межи с палестинскими территориями. Израиль заявляя, что с ее допомогой им кнется предухилить напады палестинских террористов. Узведение стены признано Международным судом незаконным. Наступный выпуск новинов о 18-й године.
Thank you. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы, як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача «Беларуская Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку?
Это пытанне, колькі існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. І гэта прынцыпова пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукеев заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары. Давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную, канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і гэтак далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усяляе ў нас аптымізм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Ляўковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владзіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае пад сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі, працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца, яе вынік.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дубукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайте з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча – это галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, где именно только эту тему обмерковывал с президентом Джорджем Бушем. У партии за этот накерунок працы отказывая наместник старшини Игорь Рынкевич. Тому питание можно адресовать у целым до партии. Сегодня есть проблема, что у партии укинутая тема, якая спробує поделить партию на козулинцев и антикозулинцев. И что я бачу, так это то, что ты, кто больше за все кричит, что они козулинцы, а остальные антикозулинцы, ты как раз ничего конкретно и не робишь. Я никого из них не бачу у ланцугу за вызволение политвязнев, коли АМАП лупит дубинками. Никто из них не провел некой акции хотя бы в масштабе региону, те в области. Я не кажу уже про краину. Никто никому не перешкоджая проявлять любую инициативу, яка працавала на користь вызволения Александра Козуліна. Коли один Левкович заваливает все выборы, тогда тяжко казать про коалицию. Коли все залежит только от Левковича. Левкович человек команды. И мы працуем разом с командой. Коли есть конкретные, конструктивные пропановы, мы с задовольнением их выслушаем.
Спадар Анатоль, кольки у нас у Беларуси социал-демократичных партий и кому это выгодно? Неужо партийцам не зрозуміло, что коли не будет мощной, объединенной оппозиции, дык и никаких переменов до лепшего чекать не доводится? Пишет Владимир Дорогуш с червеня.
Владимир, я 100% поделяю вашу позицию. На самой справе у Беларуси нема одной мощной социал-демократичной партии. И тут есть тому и объективные, и субъективные причины. Давайте поговорим про объективные. Зауважьте, социал-демократичная идея – это идея большести белорусских громадян, то есть идея, которую поделяет большесть белорусских громадян. И зауважьте, эту идею эксплуатуя керовництво краины и ее президент Александр Григорьевич Лукашенко. Я его, в принципе, так и называю – стихийный социалист. На самой справе он імкнется робить заходы, которые принципово характерны для социал-демократичных партий. Заходы в оборону пенсионеров. Там. В любом случае, вся его риторика будуется на этом. И это Александр Григорович может побудовать забор у вёсцы. И это Александр Григорович может дать команду да помочь там селянам и так далее. И тем самым он разумеет, что вот эта пляцовка, на которой он працует, это пляцовка социал-демократов. И тем самым робится все, чтобы социал-демократы не стали мощными, потому что мы оппоненты и конкуренты. Разумеете, таким чином, коли брать вот такой некий идеологичный момент, Александр Григорьевич является уластно моим оппонентом. Але я его называю стихийным социалистом, потому что он не демократ. И он не принимает принципы демократии. Вот чему у Европы про него кажут, что опошний диктатор Европы. Тому все робится для того, чтобы не было одной мощной партии. Конечно, тут спрацуют иные субъективные речи, амбиции на лидеров, еще нечто. Але главное вот это. То, что мы працуем на одной пляцовке с одним и тем же электоратом, с которым працует и Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухали запись онлайн-конференции со старшинем Объединенных демократичных сил в Беларуси, выконавцем обовязка у старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Левковичем. А теперь на хвалях свободы «Вольная студия». Про спробу надать бело-червоно-белому стягу статус державной историко-культурной каштовности Михась Скобла гутарить со старшинем Товариства аховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем.
Антон, вы узначаливаете Товариство аховы помников истории и культуры. Разумеючи увесь историчный и сакральный сенс значения бело-червоно-белого стягу для Беларуси, все ж назвать его помником на урадці выпадая. Чому все ж вы решили звернуться в Министерство культуры с такой инициативой?
Ну, згодно нашего законодавства, у нас историко-культурные каштовности бывают и материальные, и нематериальные. Самое цікаве, что герб пагоня уже с 95 года уключены у державный спис як нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкавання 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про наданне статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червона-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы у маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Республікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Республікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Республіке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-го па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватнае рашэнне ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вольная студыя». Вядучы Міхай Скобла гутарыцца старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам.
Антон, невызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады, больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі, і нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут нема. Адна справа – выкарыстанне в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўленай на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайце паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародоровского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і немає. Увогуле, отец Александр спосилається, що освятив його бицем би ряжений. Да, освячав його представник Білоруської автокефальної православної церкви. Але ж де отец Александр в Євангеллі знойде прописане правила, хто повинен визначати, чи може чоловік бути святаром, чи не може. Увогуле, нельга монополізувати право на духовну працю з людьми.
Антон, а як ви увогуле лічите, чому церква, православна церква, не аховує свої символи і криш, і біло-червоно-білий стяг, який з'являється, як відомо, символом з мертвих повстання Ісуса Христа?
У моєму уявленні православна церква, як вона ще сформувалася у Російській імперії з 18-го століття, як така державна ідеологічна структура, вона ось з тих штанов, у яких сиділа під час Російської імперії, так і не виросла. І ось гэтай ідеї рускості, рускай державності і великодержавності Руская православная церква несе іменавіта у нових національних державов. І, відповідно, біло-червоно-білий символ, не глядзіч на тое, що гэта і ёсць символ паўстання Христа з мёртвых, гэта символ вось плашчаніца у якасці національнага символа беларускага царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Прогучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз толькі нагарадзілі плато, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне дояркаю, а яму пісацелем. Мы былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж мне не помніць.
А з якого ты года?
58-го.
58-го?
Так само ўжо 50 мені.
Ну, батька малады ушоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Христо, вы хотите про Варакомшчыну более едать. Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы ноготые, а мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема не то. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял.
О! Вот это мудрость.
Мудрость? А что, про... не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил. О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьки», прототипы их жили тут?
Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька напел. Насколько я разумею, зрушены в часе, но как бы отнесены в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью.
Ну, принамсі, таких вот, как
были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокнотик. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». У эфиры вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
Усе старажылы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. Бярэзіна была. Солдат один стол забережинаю и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовать, а они на гаражок с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он обстрелился, а тогда немец с пушков сухих, и давай повез сдавать.
Много тогда погорело хат, многое не разбомбили.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила под час оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрый дом мы построили, а хто бедный. Вот я бы якую, вот мой ще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на нов. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б на нас. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и когда трекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты, я была связан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели. То вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пашці што тыя казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёшку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже, білі да яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете зрабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельні. Сёння наваеленцы уладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палкай, на якой не сабесці, не павалі.
Вялікае было вогнішча.
Угу, великая. Ми ж таки шмат разу хотіли у карагоди вокруг.
Почути мову, поспівати, поводити карагоди, погулятися. Завжди приємний спомін.
Алена, Пётр, маленькая Паулінка і яе мама Галіна розповідають про сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня. Там была по тетелку. Хлопцы становятся на одном боку, а лежат на одном. И потом они бегут по людей. И они занимаются за ручку. А потом кого схопят и поцелуют. А такие смешные чайцы со мной был. И Джора, мы так узялись и побегли. Я не поспел, я такая была хусткая.
Амараканские белорусы купали, приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был забавный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, кажет, что у них вся семья опраная на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зробили просто наши шестушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андрюся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, из каких годов. Я сейчас в Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели побыть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, чтобы заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Дома их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, и мы поехали шукать доброе место, чтобы сделать купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы стали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали что год в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях. Яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лёндоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да помнишь, где были волки, я так боялась.
Не может быть, были волки. Так,
ага, мы чули это я выня. Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто койоты. Ага, коли мы туда заезжали, до речи, мы побачили отразу в одном месте, напомню, 10 косуль со всех боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Осаре я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалей таких вытерманных абсолютно в таким каноне купальским. А это вот купали такое, но вольное, разневоленное. Все летнее купали мне уразило тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрихтовались вельми серьезно, так выбрали вельми пригожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье. Была у день страшенно вельми залева, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть господарня Вера Рыч из Англии, как настарейший человек, и вот до самых-самых-самых, так сказать, и меньше.
На купале собралась боль за полсотни мясцовых белорусов и гостей. Приехали барды з Беларусі Тацяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Это вельми, вельми добре, вельми приемли и вельми спонтанично. Это не дает сенсу, как люди зробить только эти фольклоры, але то есть то справедливое сердце, души. Это вельми, вельми добре.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
Літоўскага боку нам оказала поддержку такий проект ЛИТПРО совместного Европейского гуманитарного университета и Министерства замежных справ Литвы. Ну а так само запрошены наши партнеры, молодые христианские демократы Литвы. Нам вельми добрую поддержку оказал Дом правого человека, а так само зухтование белорусского света «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі. Далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого есть строй, я на боевых собой берусь, оправнаюсь. У них полулетия была оправнута в строй. Все-таки тут поделились люди, которые сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, спадеюсь, на наступном купалем все-таки будет их, ну, значительно больше. Это были все строях. И минуты тогда это было, это заправда, на свято купали, отчуваются некие такие купальские дух. Мне что такое, заправное купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был Дудар, было время цікаво, были разные купальские гульни, вражба.
Ян распавёў, што гэтым разам у першыню купалі ладзілі ў межах Москвы на беразе верхняй сажалкі ля Гротаў.
Там просто гэтым разам мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Москвы. І нам якраз так супало, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры таксама ладзілася купалі беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалі разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чардарыска, такія прыгоды напаткалі ў Начы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвеннямі. Дзесьці за Оршы пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. Коли на яго уз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж танера пераправілася ў пясочнай Церазнёма. Валентин Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь – гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолігі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам. І ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё. Але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы і французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што
то масты выкарыстоўвалі ще для обороны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку.
Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперыю, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэжжа ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурныя ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзяча архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты ад з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарогаў у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало від тим, хто був господаром цього моста. І ось, наприклад, у останньому номері газети «Білоруси і ринок» ми бачимо такий заголовок: «Надійний мост поміж Європою і СНД. Готовий збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни в політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єру» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.